makikinig sa SBS Filipino.
Iniisa-isa ng pamahalang federal ang mga taga-empleyo na di binabayaran ang kabuuang halaga ng compulsory superannuation entitlements ng kanilang mga empleyado. Napag-alaman ng Australian Taxation Office na may 5% ng mga taga-empleyo ang di tumutugon sa kanilang obligasyon. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelos at Lori Lawira na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa pagsusuri ng Australian Taxation Office, napag-alaman na mayroong mga empleyado ang di nabayaran ng superannuation na umabot sa kabuuang halaga ng hanggang 2.85 bilyon noong taong pinansyal na 2014 hanggang 2015 dahil di binayaran ng kanilang mga taga-empleyo ang kanilang superannuation na nakasaad sa batas. Sinabi ng pampederal na ministro para Financial Services Kelly O'Dwyer, ninakawan ng mga taga-empleyo ang kanilang mga empleyado ng sweldo sa sadyang di pagbayad ng kanilang mga superannuation.
It means that workers who have been denied their superannuation entitlements can be reassured that the government is cracking down on unscrupulous employers. The government is giving the Australian Taxation Office additional powers to make sure that their entitlements are fully paid. The Australian Taxation Office will be able to recover more from dodgy directors. They will be able to take security bonds over their properties and assets for those employers who are doing the wrong thing by their employees.
Ang pamahalaan ay nagbigay ng karagdagang pondo sa Australian Taxation Office para sa Superannuation Task Force na siyang hahabol sa mga taga-empleyong di tumutugon sa batas. Kasabay nito, magkakaroon ng batas na siyang magwawakas sa kahinaang legal na ginagamit ng mga taga-empleyo upang di mabayaran ang mga empleyado ng wasto na nagsasagawa ng kontribusyong salary sacrifice sa kanilang mga superannuation. Sinabi ni Ministro O'Dwyer, kailangang baguhin ng mga superfunds ang pamamaraan ng kanilang pag-report sa mga miyembro.
We'll also be able to make sure that through the task force, that when payments haven't been made because there is going to be more frequent reporting by funds, those employees will be notified. They will know that they haven't been paid their rightful superannuation entitlements, and they will be able to pursue that, as will the Australian Taxation Office.
Nilalayan din ng pamahalang magsagawa ng buwanang kabayaran ng mga taga-empleyo sa ATO upang maitangi agad ang mga di tumutugon sa kalakaran. Layunin ng pakete na gawing mas simple ang mga pagbayad ng mga taga-empleyo habang magkakaroon ng kakayahan ang Australian Taxation Office ng tinatag na court order penalties kung nahuling paulit-ulit na di binabayaran ng mga taga-empleyo ang kanilang obligasyon, superannuation, sa mga empleyado. Sa pagsusuri ng Australian Taxation Office, nakita ang puwang sa pagitan ng halaga ng kanilang nabayaran ng mga taga-empleyo sa binabayaran nitong aktual na kontribusyon na 5.2% ng 54.78 bilyong dolyar ng kabuuang superannuation guarantee obligations. Si James O'Halloran ang nanunungkulang deputy commissioner ng superannuation ng Australian Taxation Office. Kanyang hinihikayat ang mga taong ipaalam o i-report ang anumang di binabayaran o nababayaran sa ATO na siyang nagsasagawa ng mga follow-up sa bawat naiulat na di pagbayad ng superannuation mula taga-empleyo o mga dating taga-empleyo.
We get approximately 20,000 reports a year, and we act on every one of those to seek to try and recover any outstanding superannuation guarantee. The main thing is that any level of non-compliance is important because there are people at the end of the superannuation guarantee entitlement. So it's not always about the scale, it's just each and every non-payment is a real concern to us and should be to the community.
Ngunit ayon sa mga maliliit na negosyo, small business, kailangan ng karagdagang pagsisikap upang mababaan ang mga nararamdamang paghihirap sa pinansya ng mga maliliit na negosyante. Si David Bitton ay ang Managing Director ng Bitton Gourmet Cafe and Grocer sa Sydney.
The mostly impact is a cash flow because it's something that is quarterly paid, so there's no room for being late, and our business is very seasonal, so it does affect when we have a slow week. The payroll is the same, they are full-time employees, so it's no getaway. So again, that's something that's, you know, the government needs to look at between, you know, the GST, the superannuation, the work compensation. They get hit everywhere, and you wonder why so many businesses go bankrupt. It's no secret.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.